La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi vom continua, așa cum am promis în emisiunea trecută, să vorbim despre infecțiile urinare la bărbați. Vorbeam despre metodele de investigare ale aparatului reno-urinar masculin și spuneam că tomografia computerizată este una dintre cele mai performante metode imagistice care pot să ofere date foarte concludente despre starea aparatului reno-urinar al bărbatului. Dacă se va folosi o tomografie cu substanță de contrast, atunci vom putea obține date foarte importante și despre parenhimul renal, adică zona funcțională a rinichiului, dar și despre sistemul colector în care urina va ajunge după ce parenhimul va filtra sângele respectiv și va produce urina. Am vorbit despre examinarea urinii pentru a depista leucocite sau globule albe și am definit piuria ca fiind acea situație în care apar leucocite, adică globule albe, în examenul de urină. Adesea, în examenul de urină, apar așa numiții cilindri leucocitari, care de obicei înseamnă infecție, dar ei pot să apară și în alte situații, adică aceste resturi de leucocite, și în alte situații altele decât infecția. De asemenea, și reversul este adevărat. Nu orice pielonefrită, adică orice infecție urinară superioară sau renală superioară a rinichiului, practic, pielonefrita, nu orice pielonefrită se va traduce și prin leucociturie sau prin acești cilindri leucocitari în urină. Deci trebuie să fim foarte atenți că nu întotdeauna leucocite egal infecție și nu întotdeauna infecție egal leucocite, altfel spus. Dacă pacientul are semne evidente de infecție acută și dacă există și cilindri leucocitari în urina pacientului respectiv, atunci putem să ne gândim la o pielonefrită. Deci dovezi clare, clinice de infecție acută, cu febră, cu dureri în lombe, cu tulburări la urinat, plus cilindri leucocitari, putem pune semn egal cu pielonefrita. Numai că trebuie să ținem cont de faptul că unele pielonefrite, așa cum spuneam anterior, nu vor avea dovada unor cilindri leucocitari în urină. Într-un cabinet obișnuit, unde nu avem timp să așteptăm apariția rezultatelor de laborator, avem la dispoziție așa numitul test rapid cu ajutorul unei bandelete, cu 10 teste de urină, echivalentul examenului sumar de urină, dar care poate fi efectuat în 60 până la 90 de secunde. Majoritatea celor 10 analize se citesc la 60 de secunde și doar leucocitele se citesc la 90 de secunde. Se ia o bandeletă care are 10 zone tratate cu substanțe diferite, se scufundă în urina proaspăt emisă de către pacient, se lasă 2 secunde în contact cu urina, după care se scoate bandeleta respectivă și se apropie de eticheta de pe cutia de unde am scos bandeleta, unde se află legenda modificărilor de colorație ale fiecărui test în parte. Și atunci vom putea vedea dacă există glucoză în urină, așa numită glicozurie, dacă există proteinurie și cam cât de mare este această proteinurie pe care o putem cuantifica, plus 1, plus 2, adică 15 mg, 30 de mg sau chiar peste 30 de mg pe decilitru de proteine. Putem vedea de asemenea urobilinogenul, dacă este normal sau este crescut. Putem vedea bilirubina, dacă e prezentă sau nu. Putem vedea pH-ul urinar, putem vedea densitatea urinară. Putem vedea prezența nitriților în urină și spuneam și în emisiunea trecută că nitriții sunt foarte importanți, deși sensibilitatea nu este atât de bună la nitriți, adică nu întotdeauna atunci când pacientul are infecție se va produce și modificarea testului pentru nitriți, sau nu se va obține colorația specifică pentru prezența nitriților, dar specificitatea este foarte bună. Adică ori de câte ori testul va fi pozitiv, înseamnă că aproape siguri suntem că nitriții sunt cei care au produs culoarea respectivă și nu altceva. Nitriții fiind un semn că există o infecție urinară. De asemenea, într-o infecție urinară pot să crească și hematiile. Iată încă un test care se obține, unul dintre cele 10 pe bandeleta de testare rapidă a urinii. Și, în sfârșit, ultimul test, pe lângă nitriți, sunt leucocitele, prezența leucocitelor. Așa numitul test al leucocitesterazei. Aceasta o testăm noi, această enzimă, leucocitesteraza, și atunci putem chiar și cuantifica mărimea infecției. Anumite culori corespund la 25 de leucocite pe microlitru, o culoare roz mai puternică spre mov reprezintă 75 de leucocite pe microlitru, o culoare și mai intensă 250 și o culoare de mov foarte închis reprezintă 500 sau peste 500 leucocite pe microlitru. Acest test al leucocitesterazei este un test, deci, foarte rapid și ne ajută la depistarea așa-numitei piurii, adică a leucocitelor în urină. Sensibilitatea acestui test este între 57 și 96%. Sensibilitatea înseamnă că atunci când este testul pozitiv, înseamnă că și boala este pozitivă, adică este prezentă. În timp ce specificitatea înseamnă că dacă boala este prezentă și testul va fi pozitiv. Aceasta e diferența între sensibilitate și specificitate. Sensibilitatea testului la leucocitesteraze este între 57 și 96%, deci nu este destul de îngust intervalul, poate fi destul de larg testul acesta al sensibilității. În schimb, specificitatea este foarte bună, este între 94 și 98%, adică dacă există o infecție, testul va fi pozitiv în 94-98% din cazuri. Am spus și de testul nitriților, la care rezultatele fals negative pot să fie observate atunci când există bacterii într-un număr mai mic în urină, iar rezultatele fals pozitive sunt rare ori găsite. Testul nitriților are o sensibilitate destul de mică, 27%, dar specificitatea e foarte bună, 94%, dacă luăm ca limită prezența a 100.000 de unități formatoare de colonii, de germeni. Haideți să vorbim acum despre acele infecții asociate unei infecții urinare la bărbat. Spuneam mai demult că, de regulă, la bărbat nu găsim o infecție urinară pură. Întotdeauna ea este asociată și cu infecția sau inflamația unui organ, fie că e vorba de prostată, fie că e vorba de epididim, fie că e vorba de testicule sau de vezica urinară. Să vorbim puțin despre prostatită. În prostatita bacteriană acută, majoritatea pacienților au piurie, deci au leucocite în urină și au și bacteriurie, adică la examenul colorației Gram există bacterii care pot fi depistate pe câmpul microscopic respectiv. În felul acesta, microorganismul care a produs infecția poate să fie izolat din acea urină pe care spuneam în emisiunea trecută că o recoltăm din jetul de la mijloc al actului urinatului. Vorbind în continuare despre prostatite, trebuie să spunem că trebuie să cerem de multe ori o hemocultură, să vedem dacă nu cumva microbul se află și în sânge, trebuie să cerem o hemoleucogramă completă și de asemenea un panel sau o baterie, cum îi spunem noi, o baterie de teste metabolice. Dacă vorbim acum de prostatita bacteriană cronică, în prostatita bacteriană cronică putem să nu găsim bacterii la examenul urinii, putem să nu găsim leucocite la examenul de urină sau nu neapărat la examenul de urină, dar chiar și atunci când examinăm secrețiile specifice prostatei. De exemplu, se poate face masaj de prostată și secreția care se degajă pe uretră în timpul masajului, aceea poate fi trimisă la laborator și poate fi examinată pentru a depista prezența microorganismelor care ar fi putut produce prostatita respectivă sau prezența leucocitelor în secreția prostatică respectivă obținută prin masajul prostatic. De asemenea, se va mai încerca și măsurarea volumului rezidual post-micțional, așa numitul rezidu vezical, care este foarte important pentru că adesea când vorbim de prostatism la pacienții mai în vârstă, avem de a face și cu un volum rezidual peste 50 de mililitri de urină. Adică ceea ce rămâne în vezica urinară după ce pacientul a încercat să urineze tot, depășește această cantitate de 50 de centimetri cubi de urină. Ce este prostatismul? Pentru că nu vrem să folosim cuvinte pe care să nu le explicăm. Prostatismul este o stare care se caracterizează prin mai multe simptome. În primul rând, scăderea forței jetului urinar. În al doilea rând, disuria, jena la urinat. Aceste două elemente, slăbirea jetului urinar, urina cade la vârful pantofului, cum se spune în toate tratatele medicale, împreună cu senzația neplăcută din timpul micțiunii, acestea pot să apară din cauza creșterii de volum al glandei prostatice. Acestea sunt simptome de tract urinar inferior. Acest termen a înlocuit termenul mai vechi de prostatism și atunci când vorbim de simptomele tractului urinar inferior, subînțelegem aceste două elemente, disuria și scăderea forței jetului urinat. Dacă volumul rezidual este crescut, așa cum spuneam, peste 50, unii au pus baremul mai sus de 50, alții mai jos, pe la 30, în fine, există diferite opinii, dar dacă luăm o medie, cam 50 de mililitri, dacă există un volum rezidual semnificativ, atunci se poate monta un cateter, adică urinar, adică o sondă urinară, și apoi se poate obține consultul urologic, după ce asigurăm evacuarea urinii, pentru că oriunde urina stagnează, acolo microbii se pot înmulți. Cistita. După ce am vorbit câteva cuvinte despre prostatita acută și prostatita cronică, dar ne vom întoarce la ele când vom discuta despre tratament, să spunem câteva cuvinte despre cistită. De obicei, cistita este un termen care este folosit pentru infecția urinară la femei, dar există și cistită la bărbați. În 50% dintre cazurile de cistită la bărbați există și hematurie, adică există și prezența de globule roșii în urină. Aceasta se numește hematurie microscopică. Atunci când se vede cu ochiul liber că urina este roșiatică, aceasta este hematuria macroscopică. Această hematurie, deci prezența de hematii în urină, poate să apară fără prezența vreunui alt simptom, fără prezența de leucocite, adică fără piurie. Și dacă într-un examen de urină nu există și simptome de tract urinar inferior, cum le-am numit mai înainte, noua denumire în locul prostatismului. Dacă nu există leucocite, atunci trebuie să ne gândim la o altă cauză pentru această hematurie și de regulă ne gândim la prezența unui cancer la nivelul rinichiului sau la nivelul vezicii urinare. Uneori, la ecografie, putem să vedem un rinichi mai deformat puțin, mai rotunjit la unul dintre poli, atunci când avem de-a face cu o tumoră care încă n-a depășit parenhimul renal, dar îl face să bombeze puțin și atunci trebuie cerută o tomografie computerizată pentru a vedea diferența de transparență sau de opacitate. Când vorbim de tomografie computerizată, vorbim de opacități. Când vorbim de ecografie, vorbim de zone ecogene, hipoecogene, adică zone mai închise sau zone mai deschise la culoare. Deci uneori nu poți să faci diferența între tumora respectivă și restul parenhimului renal, restul rinichiului, pentru că au cam aceleași tonuri de gri la ecografie sau la tomografia computerizată și atunci, dacă este cazul, ecografia se completează cu o tomografie computerizată. Dacă nici acolo nu se vede, se va face și un examen cu substanță de contrast, care are rolul de a pune în evidență prezența tumorii respective din rinichi. În alte cazuri, tumora a depășit parenhimul renal, face să bombeze mult în afara rinichiului, stă aproape călare pe rinichi cancerul respectiv, tumora malignă respectivă, uneori poate să rupă capsula renală și să invadeze țesuturile din jur, alteori capsula renală, în cazurile cele mai fericite, este intactă, se întinde cât suportă creșterea mărimii tumorii respective. Atunci când găsim la un examen de urină hematurie, dacă avem posibilitatea să ne facem testul acesta cu bandeleta rapidă, care pune în evidență hematiile, și noi le numim non-hemoliză și hemoliză. Există testul, poate să pună în evidență hematiile hemolizate sau hematiile nehemolizate. Dacă găsim asemenea hematurie și nu găsim și leucocite, atunci ne putem gândi la calculi. Ne putem gândi la vasculită, la tuberculoza renală, la o glomerulonefrită. Deci iată și alte cauze pentru hematurie. Nu orice hematurie înseamnă cancer sau infecție urinară. În țările în curs de dezvoltare, hematuria este sugestivă pentru prezența unui parazit. Schistosomiaza se cheamă boala respectivă, care se poate asocia cu salmoneloza, dar se poate asocia și cu tumorile maligne ale vezicii urinare. Această infecție parazitară se asociază cu cancerele de vezică urinară, cancere cu celule squamoase. Să vorbim acum, după ce am vorbit despre infecția vezicii urinare, să vorbim despre uretrită puțin, despre inflamația ultimii porțiuni a tractului urinar. Uretra, care duce urina de la vezica urinară până în exterior, la bărbații mai tineri, diferențierea între o infecție urinară de o simplă uretrită poate necesita efectuarea unei examinări a secreției uretrale și trimiterea secreției uretrale la laborator pentru a fi cultivată pe medii specifice și pentru a asigura înmulțirea microbilor dacă există microbi în secreția uretrală. Deci examenul de secreție uretrală nu este un examen care se face cu dificultate. De obicei, în setul în care vine acea tijă, la capătul căreia se află tamponul, care trebuie să intre cam vreo 2 cm în uretră, există și o tijă mai groasă cu un tampon ceva mai mare pentru femei, dar există și o tijă mai subțire cu un tampon mai fin, care este pentru uretra bărbatului, care este mai îngustă. Și pur și simplu se introduce acel tampon împreună cu tija respectivă, cam 2 cm, se învârte de 2-3 ori și apoi se așează în recipientul cu lichid sau cu substanța necesară care să asigure păstrarea acelui tampon, care tija respectivă se va rupe în așa fel încât să rămână în cutie numai partea cu tamponul și apoi pleacă la laborator. În felul acesta se poate obține o secreție uretrală pentru a testa prezența clamidiei sau a Neisseriei gonoree, germenele sau microbul care dă gonorea, numită popular blenoragie. Atunci când vorbim de o asemenea simptomatologie de uretrită, trebuie să ținem cont de faptul că acest tampon trebuie să fie introdus în meatul uretral cam la o oră după ultima urinare. Și dacă respectăm acest interval, la o oră după ultima urinare, deci nu imediat după urinare, sensibilitatea acestui test al secreției uretrale este 95%, specificitatea este 99% pentru gonoree. Deci în felul acesta putem depista gonorea. Celulele inflamatorii în care nu se găsesc așa numiții diplococi intracelulari, care sunt niște gram negativi, sugerează o uretrită non-gonococică. Deci dacă avem celule inflamatorii, fără ca în celulele respective să vedem diplococul, atunci ne gândim la o uretrită negonococică. Desigur, trebuie să ne consultăm și cu un urolog atunci când trebuie să tratăm o infecție urinară la un bărbat adult în următoarele situații. Dacă există suspiciunea unei anomalii a aparatului urinar, trebuie să solicităm un consult în ambulator al unui urolog. Dacă este prezentă deja uropatia obstructivă, pacientul va fi internat și se va obține consultația urologului în mediul spitalicesc. O a doua situație în care apelăm la urolog este atunci când infecția urinară se însoțește de așa numitul scrot acut, adică dureri foarte mari la nivelul testiculelor, eventual roșață, căldură locală și de obicei trebuie să ne consultăm cu urologul. Dacă ne permite timpul, dacă suspicionăm o torsiune de testicul, atunci trebuie imediat internat pacientul, nu mai așteptăm un consult în ambulator al urologului. A treia situație în care trebuie să apelăm la urolog este în toate formele de prostatită bacteriană acută, când este posibil să trebuiască să recurgă urologul la o drenare a vezicii urinare atunci când apar simptomele de retenție urinară. Care sunt ceilalți specialiști pe care ar mai trebui să-i consultăm în cazul unei infecții urinare la bărbat? Uneori trebuie să ne sfătuim cu specialistul în boli infecțioase. Atunci când, de exemplu, la secreția uretrală găsim Escherichia coli, găsim enterococ sau mai ales dacă găsim și microbi mai special, proteus sau fungi, ciuperci, atunci avem nevoie probabil și de un specialist în boli infecțioase. Și mai ales atunci când microorganismele respective deja sunt rezistente la antibioticele uzuale. Care este metodologia de abordare a unei infecții urinare la bărbat? Ca regulă generală, și este foarte important să reținem această regulă generală, dacă uităm tot, măcar atât să reținem, orice infecție urinară la un bărbat este considerată o infecție urinară complicată. Complicată. Nu ne gândim la infecții urinare simple niciodată. Spuneam și mai demult, regula este că orice infecție urinară la bărbat se însoțește și de o infecție a prostatei, a epididimului, a testiculelor, a vezicii urinare. De aceea, posibilitatea ca infecția respectivă să urce spre rinichi trebuie întotdeauna luată în considerație, pentru că acesta este cel mai mare pericol. În momentul în care infecția urinară inferioară devine o infecție de tract urinar și superior, adică cuprinde rinichiul și numim lucrul acesta pielonefrită. În cazul acesta, regimurile de tratament trebuie să presupună că infecția a ajuns și la nivelul tractului urinar superior. Deci vom alege acele antibiotice pe care le folosim și la tratarea pielonefritei și vom folosi durata de tratament cu care ne-am obișnuit și de la pielonefrită. Adică nu vom trata o infecție urinară la bărbat 5 zile sau 3 zile sau cu o monodoză, așa cum obișnuim la femeie. De exemplu, vă aduceți aminte poate că am folosit recomandarea antibioticului numit fosfomicină, preparatul monural, care în plicuri de 3 grame poate fi administrat seara la culcare după ce urinezi, dizolvând un plic de 3 grame într-un pahar cu apă. Această doză singulară sau monodoză poate fi suficientă pentru tratarea unei infecții urinare la femei. În schimb, la bărbat, tratamentul oricărei infecții urinare trebuie să dureze 14 zile, la fel ca o pielonefrită, pentru că întotdeauna trebuie să presupunem că este o infecție urinară complicată și care a ajuns să prindă și partea superioară a tractului urinar. Și vom alege acele antibiotice care se folosesc pentru tratarea pielonefritei. Atunci când tratăm, de exemplu, pielonefrita, nu avem voie să folosim anumite medicamente decât ca așa numita step-down therapy, adică într-o fază a doua de terapie. În prima fază, deci dacă vrem să dăm, de exemplu, o cefalosporină, avem voie, sau amoxicilină sau augmentin, avem voie să folosim aceste substanțe, dar numai ca fază a doua, după ce în prima fază am tratat, de exemplu, cu o cefalosporină injectabilă, cum este ceftriaxonul, în doza de 2 grame zilnic, intravenos sau intramuscular, eventual făcute împreună, cele 2 grame odată, adică doza pe 24 de ore 2 grame, fie făcută odată, fie făcută 1 gram la 12 ore. Și după o zi sau două, 24-48 de ore, ai voie să treci la terapia cu antibioticele menționate mai înainte, de tip amoxicilină, de tip augmentin sau de tip altă cefalosporină. Sau, dacă mergi de la început cu o fluorochinolonă, nu mai ești obligat, dacă starea generală a pacientului permite, nu mai ești obligat să-i faci terapia injectabilă inițială cu ceftriaxon, ci poți să începi cu o fluorochinolonă de gen ciprofloxacin, levofloxacin, de la început pe gură, dacă pacientul nu varsă și starea generală îi permite lucrul acesta. Deci cam așa se tratează și infecțiile urinare la bărbat. Sunt foarte importante uroculturile, pentru că aceasta ne ajută să ajustăm planul de tratament dacă există diferențe de sensibilitate ale microbului la antibioticele respective. Putem găsi organisme rezistente la antibiotice Și chiar dacă începem tratamentul, întâi luăm o probă de urină, trimitem la urocultură, începem tratamentul pe care am crezut că este potrivit, așa cum spuneam, cu fluorochinolone sau injectabil, și așteptăm ulterior rezultatul de la urocultură și antibiogramă să vedem dacă microbul nostru este sensibil la antibioticele cu care am început. Dar despre tratament vom vorbi într-o emisiune viitoare. Din păcate, timpul nostru s-a terminat și cazurile particulare le vom discuta data viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate optimă din toate punctele de vedere. Pe data viitoare!